Areena.
Nyt on tullut uutta tietoa vuoden 1967 devalvaatiosta. Paperit ovat tutkijoiden käytössä ja nyt sitten digitoitu, joten ihan kuka tahansa ihminen pääsee katsomaan, tutkimaan näitä 67 vuoden devalvaation asiakirjoja.
Ainakin huomattavaa osaa niistä.
Mitä yllättävää papereista löytyi?
No, iso kuvahan on ollut esillä jo monessa tutkimuksessa, muun muassa Suomen Pankin 200-vuotishistoriassa ja Tapio Eriholmin kirjoittamassa Koiviston elämäkerran kakkososassa. Mutta yksityiskohtia sieltä löytyy, jotka on tosi kiinnostavia, varsinkin se, miten tämä prosessi etenee ja kuinka se onnistuttiin pitämään salaisena. Se on oikein jännityskertomus.
Niin, valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, toimitte ennen eläkeaikaa Suomen Pankissa osastopäällikkönä, johtokunnan neuvonantajana ja väitöskirjanne aikoinaan käsitteli valuuttamarkkinoita. Tästä vuoden 1967 devalvaation suunnittelusta ja päätöksenteosta ja tiedotuksesta käytettiin nimeä Operaatio Esteri. Miksi se sai tuon nimen?
No, siitä ei ole mitään täyttä historiallista dokumenttia, mutta kuvittelisin asian menneen näin, että Koivisto, joka oli tuolloin Paasion hallituksen valtiovarainministeri, oli tapansa mukaan kutsunut itsensä pääjohtaja Variksen vieraalle lounaalle Suomen Pankkiin. Ja päivä sattui olemaan Esterin nimipäivä 16. toukokuuta 1967. Ja viikkoa aikaisemmin Varis oli lähettänyt kirjeen pankkivaltuusmiehelle ja kertonut aikomuksestaan jättää tehtävänsä. Ja siitä varmaan herrat keskustelivat. Ja sitten toinen oli se, että mulle varsinkin Koivistolle oli tullut ajatus, että tästä ei selvitä ilman devalvaatiota. Ja hän sitten ohjeisti Varista, että tämän pitäisi järjestää sitten valmistelua. Ja kun oli Esterin päivä, niin sitten tämmöinen leikkimielinen nimi Operaatio Esteri luultavasti tuli siitä. Ja sitten myös se, että aikaa janaksi annettiin, että se valmisto pitäisi tulla Maunon nimipäivään mennessä, joka oli 19. elokuuta.
Se lienee jotain Koiviston huumoria.
Kyllä.
No, tästä Esteristähän tietysti tulee väkisikin mieleen vesi, joka voi viljan joko virvoittaa tai sitten lyödä sen lakoon. Vähän niin kuin devalvaatiokin, mutta pohditaan myöhemmin sitä, kuinka hyvin devalvaatio auttoi talouden piristämisessä. Mutta ensin tästä, että kuinka pieni piiri pani sitten tämän Esteri-nimisen devalvaatiosuunnitelman alulle?
No, siinä oli aloitteentekijänä tämä Koivisto ja pääjohtaja Varis, ja he sopivat, että hyvin pieni piiri osallistuu tähän valmisteluun, ja Koivisto ilmoitti, että valtiovarainministeriöstä siihen osallistuu ainoastaan budjettipäällikkö Heikki Tuominen. Ja Varis lupasi sitten niin kuin näitä omia sekä johtokunnan jäseniä että sitten johtajia tähän hankkeeseen. Keskeisimmät henkilöt olivat Suomen Pankin puolelta varapääjohtaja Reino Rossi, johtokunnan jäsen Jouko Voutilainen, johtokunnan VT-jäsen Heikki Valvanne ja VT-johtaja Timo Helellä.
No, miten sitten huolehdittiin siitä, että vahingossakaan ei tieto vuotaisi liian aikaisin liian monelle?
No, tämä asia päätettiin pitää vain tämän 7-henkisen porukan tiedossa. Ja etukäteen sovittiin, milloin sitä sitten kerrotaan pääministerille ja tasavallan presidentille. Muun muassa Suomen Pankin johtokunnan jäsen Esko Leinonen pidettiin koko ajan tämän operaatioestelin ulkopuolella. Johtokunnassahan ei tätä käsitelty ollenkaan. Ei myöskään käytetty sihteereitä. Nämä valmistelijat tekivät tekstinsä itse. Siellä sitten teetettiin Suomen Pankin tutkimuslaitoksella muun muassa Seppo Leppänen ja Timo Lander teki tämmöisen, tai Helellä oli pyytänyt tämmöisen muistion, jossa arvioidaan eri indeksisidonnaisuuksien vaikutusta inflaatioon. Ja tämä oli tätä projektia varten, operaatiota varten, mutta se Leppänen ja Molander ei tiennyt, mitä varten heidän tuloksiaan käytettiin.
No tämä salaisuus sitten pysyi hyvin salaisuutena.
Tämähän oli uusi juttu, koska 62 vuoden 57 devalvaation jälkeen, vuonna 62 tuli uusi rahalaki voimaan. Ja se muutti päätöksentekojärjestystä niin, että siihen osallistui sitten. Se meni niin, että Suomen Pankin johtokunnan tehtävänä oli tehdä esitys markan ulkoisen arvon muuttamisesta pankkivaltuusmiehille, jotka sitten joko hylkäsivät tai hyväksyivät tämän esityksen ja sitten lähettivät sen eteenpäin valtioneuvostolle, joka voi hyväksyä tai hylätä. Ja tämä oli uusi prosessi, jossa oli sitten paljon osapuolia. Tuure Junnila oli silloin huolestunut tämän uuden lain prosessista sen takia, että siinä on niin paljon osapuolia, että on mahdoton pitää salaisena. Tässä tapauksessa se kuitenkin onnistui.
Miten se onnistui? Kuulostaa oudolta, koska pankkivaltuusmiehiä on paljon.
Palataan siihen kohta. Siinä uudessa laissa oli sitten niin kuin tärkeä pykälä, jossa sitten niin kuin määrättiin, että tämä täytyy pitää täysin salaisena. No, tämä pankkivaltuusto osallistui siihen hyvin myöhäisessä vaiheessa, kun kaikki valmistelut oli tehty. Ja siinä on sitten se juuri se jännitysnäytelmän kohokohta. Palataan siihen kohtaan.
Valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, nyt eläkkeellä oleva entinen Suomen Pankin osastopäällikkö ja johtokunnan neuvonantaja. Miksi tämä devalvaatio vuonna 1967 tehtiin keskellä viikkoa eikä rauhassa viikonloppuna?
Vuoden 1957 devalvaatio tehtiin viikonloppuna ja siinä operaatio Esteri suunnitelmassa oli ajateltu, että se toteutettaisiin tälläkin kertaa viikonloppuna, eli lokakuun 14. ja 15. päivänä. Siellä oli kyllä alaviite, että kyllä tämä teknisesti on mahdollista toteuttaa myös keskellä viikkoa. Ja sitten oli päätetty, että siirretään se keskellä viikkoa keskiviikkoon 11. lokakuuta. Ja sitten naamioitiin niin, että pankkivaltuusto kutsuttiin koolle. Ja silloin oli tärkeä asia päätettävänä, koska se kutsuttiin koolle tekemään ehdotusta Variksen seuraajasta.
Mutta Suomen ei Pankin kerrottu päivä etukäteen, että asialistalla on myös devalvaatio.
Ei kerrottu.
Ei tietenkään.
Ja tämähän tietysti lehdistöä kiinnosti tämä Variksen seuraajapäätös. Ja siellä oli sitten seuraajia. Pankkivaltuuston puheenjohtaja sai tietää vähän ennen tätä pääjohtaja-asian käsittelevää kokousta, että tämän jälkeen tulee toinenkin pankkivaltuuston kokous, jossa sitten on tämä markan ulkoisen arvon muuttaminen listalla. Ja muut pankkivaltuuston jäsenet eivät tiesivät vasta sitten, kun heille siinä ensimmäisessä kokouksessa kerrottiin, että nyt jäättekin tänne, pidetään toinen kokous, asia on tämä. Ja tämän jälkeen teidän täytyy pysyä pankissa siihen asti, kun asiat on viety loppuun asti ja puhelimia ei saa käyttää.
Eli tuli tämmöinen kotiarestio, vähän väärä sana, mutta tämmöinen työpaikka-aresti.
Joo, Tuure Junnila muistaa, että sehän oli aika lepposaa, koska siellä sai hyvää ruokaa ja varmaan juomaakin. Ja sitten siinä oli toinenkin juttu, oli se, että valtioneuvoston piti kutsua kans koolle. Ja jos valtioneuvosto olisi kutsuttu koolle kertomaan tästä asiasta, niin se olisi ollut katastrofi. Mutta valtioneuvostollahan oli tapana pitää iltakouluja siihen aikaan. Se kutsuttiin pitämään iltakoulua. Iltakoulussa sitten sanottiin, että nyt sitten kohta tulee valtioneuvoston yleisistunto ja siellä on tämmöinen asialista, kaksi tärkeintä asiaa, markan ulkoisen arvon muuttaminen ja vientimaksu, hallituksen päättäminen hallituksen esityksestä vientimaksulaiksi.
Eli iltakoulu muutettiin tuosta vain varsinaiseksi kokoukseksi.
Joo. Heikki Tuominen oli yksin luonnostellut sen esityslistan ja nämä päätösperustelut. Ja myös sitten niin kuin luonnostellut sen hallituksen esityksen vientimaksulaiksi.
Lokakuun 11. päivän illalla 1967, siis myöhään illalla, niin toimittaja Esko Lumikero raportoi pääministerin virka-asunnon Kesärannan edustalta.
Ja täällä Esko Lumikero pääministerin virka-asunnon Kesärannan edustalla. Kello näyttää aikaa 22:16. Valtioneuvoston jäsenet, ministerit ovat juuri saapumassa tuolta ja asettuvat autoihinsa ja ovat lähdössä sen mukaan, mitä tiedän, kohti valtioneuvoston juhlahuoneistoa, missä tärkeät neuvottelut yhä edelleenkin tulevat jatkumaan. Ministeri Mauno Koiviston kanssa keskustelin minuutti sitten ja tällöin hän mainitsi, että kenties mahdollisesti Tämän illan kuluessa vielä on odotettavissa jokin tiedonanto. Tästäkään hän ei voinut sanoa mitään varmaa, mutta sen hän sanoi kuitenkin varmana, että mitään ministerihaastattelua tämän illan kuluessa ei ehditä antaa. Valtioneuvosto kokoontuu Smolnassa valtioneuvoston juhlahuoneistossa näillä minuuteilla. Ja aamuun mennessä, kuten ministeri Koivisto sanoi, asiat kyllä selviävät. Ja muutama minuutti äskeisestä on kulunut. Ja voin kertoa, että 2-3 minuuttia sitten Ruotsin radio ehätti jo kertomaan, että Suomessa olisi päätetty toimeenpanna devalvaatio, 30% devalvaatio. Palaamme asiaan vielä tämän illan myöhäisuutisissa, mahdollisesti muissakin lähetyksissä.
Näin Esko Lumikero raportoi vuonna 1967, siis huhu, joka myöhemmin osoittautui tiedoksi vuosi Ruotsin kautta Suomeen. Mutta kun kello oli jo yli ilta 10, niin oliko sillä mitään merkitystä?
No eipä sillä tainnut ehtiä olla, koska putiikit olivat kiinni. Sitten se on mysteeri, että mistä tämä tieto Ruotsin radiolle oli mennyt. Mutta Suomessa ei tiedotettu asiasta mitään. Ja kun lehdet meni painoon yöllä, niin siellä puhuttiin vain tästä pääjohtajan valinnasta. Mutta ja sitten siitä, että mahdollisesti on puhuttu myös devalvaatiosta. Sitten tiedotteet tulivat ja tiedotus asiasta tuli vasta sitten aamulla 12. päivä lokakuuta, ja jolloin tämä uusi valuuttakurssi, heikentynyt valuuttakurssi, astui voimaan. Eli se on se varsinainen devalvaatiopäivä, ja sitten se päätöspäivä oli se edellinen ilta ja iltayö.
Ja nämä kaikki ehdittiin tehdä sillä tavalla ennen kuin sitten pankit aukenivat, eli kyllä, mitään vahinkoa ei enää tämä Ruotsin kautta julkisuuteen tullut huhu ei aiheuttanut.
Ei ainakaan suurta vahinkoa.
No devalvaatio oli silloin suuruudeltaan 31,25%, eli kun aiemmin yhden USA-dollarin sai 3 markalla 20 pennillä, niin devalvoinnin jälkeen tarvittiin sitten 4 markkaa 20 penniä. Ja devalvaatioiden suuruudestahan aina käytetään kahta eri prosenttimäärää. Jos toisinpäin laskee, niin dollarita tarvittiin noin 24% vähemmän saadakseen sitten markkoja. Tämä kuulostaa aika suurelta. Oliko se silloisten käytettävissä olevien tietojen mukaan sopiva, liian pieni vai liian suuri?
Se oli silloin käytettävissä olevien tietojen mukaan poikkeuksellisen suuri. Suomi oli menettänyt hintakilpailukykyään vuoden 1957 devalvaation jälkeen. Hintataso oli noussut 10 vuotena noin 14% nopeammin kuin kilpailijamaissa, ja palkat, nimellispalkat, hieman enemmän. Tämä devalvaatioprosentti oli kaksinkertainen suhteessa tähän hintakilpailukyvyn menetykseen. Näin ollen sillä oli muitakin tarkoituksia tällä suurella devalvaatiolla kuin menetetyn hintakilpailun palauttaminen.
Eli mitä tavoitteita?
Sillä oli tavoitteita edistää rakennemuutosta ja vähentää maan yksipuolista teollista rakennetta, siis pois metsäteollisuuden dominanssista. Ja tämä sitten edellytti muitakin toimenpiteitä kuin tämän devalvaatio, mihin varmaan tähän jälkihoitoon kohta palataan.
No syksyllä tosiaan 67 markka devalvoitiin, ja näin asiasta kerrottiin radiossa 12. päivä lokakuuta vuonna 67.
Avautuvatko nyt sitten taloudellisen paratiisin ovet? Ministeri Koivisto varoittaa.
Vaikka valuuttakurssien muutos on nyt toteutettu, ei kenenkään pidä luulla, että tällä yhdellä iskulla ratkaistaisiin vaikeat kasvu- ja työllisyysongelmamme. Hallitus on täysin selvillä niistä vaaroista ja varjopuolista, jotka tähän operaatioon kytkeytyvät. Vaassa ovat kuitenkin painanneet enemmän ne mahdollisuudet, jotka talouspolitiikan suunnan muuttaminen antaa kestävän kehitys- ja kasvupolitiikan linjan toteuttamiselle. Näitä tavoitteita ei saavuteta, ellei jatkossakin olla pidättyviä, ellei budjettipolitiikka ole tiukkaa ja johdonmukaista, ja ellei tulopolitiikassa päästä sellaisiin nimellistuloja koskeviin ratkaisuihin, että tuotantomme kilpailukyky ei jatkuvasti heikkene, kuten tapahtui 1960-luvun alkupuoliskolla.
Valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, mitä tästä tulee mieleen?
Tulkitsen tämän niin, että Koivisto kertoo tässä siitä, että kilpailukyvyn korjaamisen kannalta ylisuuri devalvaatio antaa mahdollisuuden sitten näihin talouden rakennetta ja niin monipuolistamista edistäviin toimenpiteisiin. Ja tämä Koiviston puheenvuoro oli laadittu Suomen Pankissa yön aikana, edellisen yön aikana luultavasti Timo Helelen vetävänä.
Ja kuten sanoitte, niin tuohon aikaan metsäteollisuuden rooli Suomen viennissä oli erittäin suuri, hallitseva. Niin haluttiinko tällä nyt sitten niin kuin esimerkiksi saada metalliteollisuuden vientiä suuremmaksi?
Kyllä se oli yksi tavoite, että vienti monipuolistuisi. Ja varmaan perusteltu motiivi. Toinen yksi seikka, mikä liittyy tähän, on sitten se, että Suomen EFTA-tullit oli määrä päättyä tämän 67 vuoden lopussa. Hidastuslistalla oli lista tavaroista, joihin jäisi vielä pariksi vuodeksi tullit. Nyt tässä yhteydessä päätettiin vapauttaa tulleista kaikki EFTA-tuonti.
Niin, tämä EFTA, kun Suomihan oli, no juu, tästäkin voidaan sitten tulkita vähän eri lailla, mutta siis Suomihan, kun se liittyi EFTAan 60-luvun alussa, niin Suomi ei liittynyt EFTAan ikään kuin, niin kuin täydellisesti, vaan keksittiin tämmöinen EFTAn ja Suomen välille FinEFTA. Ja siinä sovittiin näiden tullien alentamiseen ja poistamiseen siirtymäajoista. Niin oliko tällä nyt tällä vuoden 67 devalvaatiolla ja EFTA-sopimuksella sitten suurikin kytkös, eli oli kiire saada vientikilpailukyky kuntoon ennen kuin EFTA-sopimus täysmääräisesti tulee voimaan?
Kyllä se varmaan oli yksi tekijä tässä. Samaten kuin silloin 57 devalvaatiossa, joka myöskin oli ylisuuri, niin yksi tavoite sillä oli valmistautua siihen, että kauppa vapautuu. Toisin sanoen, että ei enää tarvita tuontilisenssejä ja tämmöistä niin kuin suoraa säännöstelyä, vaan yritykset voi itse päättää, mitä ne tuo ja mitä ne vie. Tuulit jäi tietenkin voimaan.
Joo, nykypäivän ihmiselle kuulostaa vähän hassulta, että oli jopa vientitulleja olemassa, mutta semmoinen oli aika silloin. Eli oli hyvin säänneltyä se ulkomaankauppa.
Niin tämän lokakuun 67 devalvaation jälkeen hän siinä samana yönä oli sitten päätetty hallituksen esityksestä vientimaksulaiksi. Sehän on tämmöinen vientitulli, 14% tulli kaikelle viennille ja tällä niin kuin yritettiin vähän ottaa valtiolle niitä ylimääräisiä voittoja, mitä vientiteollisuudelle tästä suuresta devalvaatiosta koittuu.
Oliko se 14% niin kuin hyvä määrä, liian pieni, liian suuri, sopiva?
Se on vähän sitten varmaan arvioista riippuen siihen, mitä tieteellistä mittaa voi olla, mutta kyllä se niin kuin melko suuri oli, mutta se oli sitten myös sitten mahdollisuus, se oli vain 2 vuotta voimassa ja sitä sitten alennettiin melko pian.
Mutta mitä Suomen Pankin pääjohtaja Klaus Varis lausui vuonna 1967 devalvaatiosta, niin kuunnellaanpa se.
Tämän vuosikymmenen alussa valmistuneiden metsäteollisuuden suurten laajennusten jälkeen on viennin kasvu taas jäänyt selvästi tuonnin lisäyksestä jälkeen. Tosin on syntynyt paljon metalli- ynnä muun teollisuuden uutta vientiä, mutta ei tarpeeksi korvatakseen puunjalostustuotteiden vientiarvon kehityksen hidastumisen. Seurauksena on ollut niin suuri alijäämä maksutaseessa, että sitä ei ole voitu peittää normaalilla luotonotolla ulkomailta. Tämä kehitys on pakoittanut valtiovallan harjoittamaan viimeisten 3 vuoden aikana varsin kontraktiivista talouspolitiikkaa. Paitsi sitä, että tiukalla finanssipolitiikalla ja kireällä rahapolitiikalla on koetettu rajoittaa kokonaiskysynnän kasvua yleensä, on samalla lukuisin erityistoimenpitein pyritty nimenomaan aikaansaamaan supistuksia tuonnissa sekä tehostamaan vientiponnistuksia. Näillä toimenpiteillä onkin vaihtotaseen vajauksen kasvu jo viime vuonna saatu pysähtymään, ja tänä vuonna kauppatase syyskuun loppuun mennessä ennakkotietojen mukaan on noin 190 miljoonaa markkaa viime vuotista parempi.
Niin, mitenkäs tätä Klaus Variksen sanomaa nyt sitten pitäisi tulkita? Toisaalta hän kertoi, että parempaan suuntaan on menty, mutta toisaalta hän ei sitten myöskään tuominnut devalvaatiota. Niin onko tarkkaa tietoa, että mitä mieltä Varis oli devalvaatiopäätöksestä?
Varishan oli johtokunnan puheenjohtajana tekemässä esitystä pankkivaltuustolle tämän markan ulkoisen arvon muuttamisesta. Ja näin hän oli aloitteen tekijä tässä, ei valtiovarainministeri, vaan nimenomaan Suomen Pankin pääjohtaja. Ja sitten pankkivaltuusmiehet veivät sen valtioneuvostoon, joka sitten lopulta päätti. Mainitakoon se, että pankkivaltuustossa kommunistien Arne Saarinen ja Oiva Lehto jättivät tähän päätökseen eriävän mielipiteen, mutta eivät äänestäneet ei.
Professori Tapio Bergholmin tekemässä elämäkertakirjassa Kova Koivisto kerrotaan, että Ruotsin suurlähettiläs Ingemar Häglöf arvioi, että Varis ja Koivisto olivat epäonnistuneet, koska tiukka talouslinja ei ollut riittävästi supistanut kulutusta eikä tuontia. Sen sijaan se, siis tiukka talouslinja, oli lamauttanut talouden. Näin siis Häglöf. Ja Varis oli tuolloin Suomen Pankin pääjohtaja. Niin noinko se oli? Pieleenkö se tiukka talouslinja meni?
No, talouslinja ei määrittele valtiovarainministeri eikä Suomen Pankki, vaan sitten viime kädessä hallitus, joka sitten tuolta täytyy ottaa eduskunnan tuki huomioon. Tämä on monimutkaisempi tämmöinen päätöksenteko. Epäonnistunut se oli siinä mielessä tämä talouspolitiikka vuoden 57 devalvaation jälkeen, tai ainakin vuodesta 62 lähtien, että pankkivaltuusmiehet olivat vieneet Suomen Pankilta korkoaseen käytännössä katsoen pois, ja näin ollen sitä kautta tätä tiukkaa talouspolitiikkaa ei voinut käyttää. Ja tämän Variskin myöhemmin myönsi, mutta hän oli pettynyt tähän kauteensa juuri tästä syystä. Se on jännä, että näissä operaatio Esterin valmistelupapereissa eikä näissä Variksen ja Koiviston puheenvuorossa lainkaan kiinnitetty tähän rahapolitiikan rajoitteeseen huomiota. Siihen kiinnitettiin huomiota vasta sitten, no, Tuure Junnilakin vuonna 70 kirjassaan devalvaatioon nosti tämän asian esiin, ja sitten kesti 46 vuotta, kun Antti Kuustila ja Juha Tarkka Suomen Pankin 200-vuotishistoriassa käsitteli tätä kysymystä. Välillä siitä ei puhuttu ollenkaan.
Puhuttiin tässä jo tästä vientimaksulaista, jolloin devalvaatiosta hyötynyt vientiteollisuus joutui maksamaan eräänlaista vientitullia. Kun tästä devalvaatiosta oli kulunut tasan vuosi, niin tämäkin asia oli esillä. Silloin Mauno Koivisto oli jo pääministeri. Mauno Koiviston haastattelussa, ja toimittajana tässä on Olavi Koskinen.
Devalvaation jälkeen esitettiin käsitys, että siihen liittynyt vientimaksulaki ei ole sitä, mitä sen taloudellisin perustein olisi pitänyt olla, nimittäin suhdanteiden tasoitusmielessä tehty rahastointijärjestelmä, vaan sen on sanottu merkitsevän lähinnä varojen siirtoja yksityisiltä yrityksiltä valtiolle. Kuinka paljon valtio on saanut tämän lain perusteella varoja yksityisiltä?
Minusta tämä tulkinta on tarpeeton. Koko homma voitaisiin tulkita myös sillä tavalla, että valuuttakursseja on nostettu, ulkomaisia kursseja, runsaasti yli sen, mikä olisi ollut välttämätön tasapainon saavuttamiseksi. Ja että se, mitä mentiin yli välttämättömän tasapainotilan, niin se neutralisoitiin tällä vientimaksulla, jota on voitu pitää myös erilaisena ylimenokauden ylimääräisenä tuonnin rasituksena. Tässähän on yritetty toimeenpanemaan tuommoinen liukuva devalvaatio, joka runsaan tai noin kahden vuoden aikana totuuttaa talouselämään uuteen kilpailutilanteeseen. Pitää huolen siitä, ettei yksityisiin taskuihin mene mitään ylimääräisiä tilapäisiä tuulentuomia voittoja, ja pitää huolen siitä, että rahat menevät niille aloille, joissa kasvumahdollisuudet ovat suurimmat ja joissa on muuten uhkaamassa syntyä pullonkauloja.
Mitä tästä tulee mieleen?
Kyllä, tämä oli vähän monimutkainen tämä Koiviston tulkinta tässä ja uusia käsitteitä, kuten liukuva devalvaatio, mutta kyllähän siinä mielessä oli oikeassa, että tämä merkittävästi näitä ylimääräisiä voittoja leikkasi metsäteollisuudelta siinä alkuvaiheessa. Täytyy muistaa, että metsäteollisuus, mihin aikaisemmin tai Variksen puheenvuorossakin oli viitattu, että ne teki huomattavia lainausinvestointeja 60-luvun alussa. Sitten kun tuli heikompi kysynnän kasvu, niin alkoi tulla ylikapasiteettia. Mutta sen lisäksi niistä lainoista, jotka ne olivat ulkomailta ostaneet, ne olivat valuuttamääräisiä, niin nämä rahoituskustannukset nousi sen devalvaation myötä huomattavasti. Näin ollen joiltakin metsäyhtiöiltä leikkautui siitä hyödystä tätäkin kautta pois. Se on ehkä hyvä muistaa, että pian Suomen devalvaation jälkeen Iso-Britannia devalvoi. Ja Iso-Britannia oli metsäteollisuudelle suuri tärkeä vientimaa. Ja tämäkin niin kuin tavallaan supisti sitä metsäteollisuuden ansiotonta voittoa devalvaation vuoksi.
Pidätte tätä termiä liukuva devalvaatio vähän omituisena, mutta minä kyllä ymmärsin sen selkeästi sillä tavalla, että jos ja kun se devalvaatio oli viennin kannalta hieman liian suuri, niin sitten tällaisella väliaikaisella vientimaksulla ikään kuin loivennetaan sen devalvaation hyötyä viennille. Et siitä tulee tämä termi.
Joo, mutta liukuva. Se oli niin kuin termi, jonka Koivisto siinä keksi. Sitä ei ole muissa yhteyksissä käytetty. Tätä se tarkoittaa, että se oli 14% aluksi ja sitten sitä pikkuhiljaa alettiin alentaa.
Mutta se ei ole mikään taloustieteen termi, että ehkä monen sosiologi voi sitä käyttää.
Kyllä, kyllä.
No sitten oli puhetta myös hintasulusta, että hintasululla voi toki hillitä inflaatiota, niin miten se oikein onnistui?
No hintasulku perustui siihen, että meillä oli voimassa tämmöinen hintavalvontalaki ja se teki mahdolliseksi, että hintasulku voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Ja tuolloin se sitten otettiin estääkseen sen, että tuontihintojen nousu devalvaation kautta ei sitten täysimääräisesti siirry kuluttajahintoihin tai kotimaisiin hintoihin.
Mutta minusta tämä hintasulku on vähän omituinen. Jos se on liian tiukka, niin ei kai kukaan halua tuottaa tavaroita, joiden tekeminen maksaa enemmän kuin niiden hinta.
Että tämä täyshintasulku kesti noin puoli vuotta, 1968 kevääseen asti. Ja sitten se niin kuin muuttui tämmöiseksi hintavalvonnaksi, jolloin piti saada sitten lupa ja lupahintojen nostamiseen. Ja siinä perustelun oli sitten se kustannusten nousu. Ja tämän tyyppinen hintasäännöstely jatkui sitten aika pitkään, mutta se ei ollut täysin hintasulku. Hintasulku oli vain se puolisen vuotta.
No tässä devalvaation jälkihoitosuunnitelmassa oli mukana myös raaka-ainevero, ja siellä haluttiin hillitä puun hinnan nousua tässä tilanteessa, jossa metsäteollisuuden kannattavuus sitten parani todella paljon. Mutta tätä raaka-aineveroa ei sitten lopulta toteutettu. Onko mitään tietoa tai perusteltua arvausta, että miksi ajatuksesta luovuttiin?
Mä oletan, että tämä raaka-ainevero, joka oli osa operaatio Esteri-suunnitelmaa, putosi kelkasta siinä vaiheessa, kun tästä operaatiosta informoitiin pääministeri Paasiota ja ulkoministeri Ahti Karjalaista. Ja että Ahti Karjalainen torppasi tämän, koska se olisi suoraan koskenut sitten metsänomistajia.
Eli maalaisliittoa.
Eli keskustapuolue.
Keskustapuolue silloin. No tosiaan tämä pelättiin, että vuoden 67 devalvaatio oli johtamassa hillittömän inflaatioon, koska suurin osa palkoista, hinnoista, vuokrista, jopa osa lainoista ja talletuksista oli sidottu indeksiin. Tästä indeksisidonnaisuudesta piti päästä eroon, mutta se ei tainnut olla mikään helppo projekti, se.
Ei. Se oli työläs prosessi, koska siitä oli monet ammattiyhdistysliikkeissä vastusti sitä, koska he halusivat turvata reaalipalkkojen tason. Ja tiesivät, että hinnat tulee devalvaation vuoksi nousemaan ja että silloin reaalipalkat alenee. Ja tämähän tietysti on devalvaation tarkoituskin alentaa reaalipalkkoja, koska nimellispalkkoja on vaikea alentaa. Ja sitten sitä käytiin neuvotteluja ja tämä Koivisto oli siirtynyt Suomen Pankin pääjohtajaksi ja Suomen Pankissa tehtiin paljon tämmöistä analyyttistä työtä tämän tulopoliittisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Ja yksi keskeinen henkilö oli Koiviston hyvä ystävä, pitkäaikainen ystävä Timo Helelä, joka oli jo 60-luvun puolivälissä yhdessä Jouko Paunion kanssa ollut tuomassa tulopolitiikkaa Suomeen. Ja nyt oli sen hetki koittanut ja siihen sitten määrättiin Keijo Liinamaa kokoamaan tämmöistä tulopoliittista kokonaisratkaisua. Ja se sitten onnistui maaliskuussa. Ja siinä jouduttiin sitten tämä ammattiyhdistysliike saamaan sen kannalle. Ja Koivisto itse kiittelee sitten paitsi Liinamaata, niin SAK on kakkospuheenjohtaja Arvo Hautalaa siitä, että tähän sopimukseen päästiin. Yksi taustatekijä AY-puolella oli se, että joka vaikutti siihen, että ne luopuvat indeksikorotuksista, oli se, että rakennusliitto, joka oli kommunistien dominoima, niin se tuki indeksisidonnaisuuksista luopumista sen takia, että ne näkivät, että se voi olla heille hankalaa, kun sitten kustannukset nousee ja rakennustuotanto vajoaa. Ja sieltä tuli tukea myös. Ja kolmas henkilö, jonka Koivisto mainitsee tämän tärkein henkilöinä tämän sopimuksen aikaansaamiseksi, oli juuri Timo Helen. Ja saman aikaan sitten ehkä Suomen Pankin vauhdittaman rahalaitosten neuvottelukunta päätti luopua talletusten ja luottojen indeksisidonnaisuuksista kokonaan.
Niin, tämä Suomen Pankki oli hyvin aloitteellinen tässä indeksisidonnaisuuksien purussa, niin siihen sitten Suomen Pankin valta riitti, että se vaan kerta kaikkiaan ilmoitti pankeille, että nyt ette enää saa antaa indeksin sidottuja talletuksia ja lainoja.
No sillä ei ehkä tämmöistä niin kuin lakiin perustuvaa toimivaltaa ollut näissä
mutta
asioissa.
Mutta pankit tottelivat.
Pankit tottelivat, koska ne riippuisivat Suomen Pankin keskuspankkiluotosta. Ja sitä kautta pankilla oli vipuvartta ja sitten pankki saattoi uhata kassavarantovelvoitteella. Mutta päätökset tästä teki rahalaitoksen neuvottelukunta, joka oli sikäli niin kuin erikoinen elin, että se oli kartelli, jotka sopivat sitten yhdessä talletuskoroista ja sitten osittain luottokoroistakin. Meillä oli pitkään kartelli, mikä on, ei lainkaan sopinut markkinatalouteen.
Rahalaitosten neuvottelukunta, mutta se oli siihen aikaan ihan normaali maan tapa ja täysin laillista toimintaa. Näistä devalvaatioista muistan nuoruudestani vitsin, miksi laihialla uidaan suu auki? No siksi, koska markka on päästetty kellumaan. Valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, mitä eroa on kellutuksella ja devalvaatiolla?
Devalvaatio on tämmöinen kertakaikkinen muutos valuuttakurssissa. Se on jollakin tasolla ja sitten se niin kuin devalvaatiossa heikennetään sen ulkoista arvoa. Tai sitten toisinpäin sanottuna nostetaan ulkomaanvaluutan hintaa. Ja sitten tarkoitus, että se pysyy sitten sillä uudella tasolla omaan tulevaisuuteen. Tässä on semmoinen heikkous, että tämmöistä kiinteitä kurssia vastaan voidaan aina hyökätä. Ja sitten jos hyökkäys on tarpeeksi kova, niin sitten siitä kiinteistä kurssista joudutaan luopumaan. Meillä oli tämmöinen tilanne esillä vuoden 1991 marraskuussa, jolloin markkaa vastaan oli ryhdytty hyökkäämään. Ja silloin markka päästettiin kellumaan marraskuussa 1991. Ja Suomen Pankki olisi halunnut sen kellumisen jatkuvan ainakin jonkun aikaa, mutta sitten valtioneuvosto, oikeuskansleri ja silloinen tasavallan presidentti Koivisto vastusti kellumista ja vaativat, että sille täytyy antaa uusi taso. Ja se tehtiinkin sitten marraskuun 12. päivänä 1991, kun se edellisenä päivänä oli päästetty kellumaan. No hyökkäykset eivät loppuneet siihen devalvaatioon, vaan ne alkavat uudelleen seuraavana vuonna. ja sitten ankarat hyökkäykset osu syyskuulle 1992. Ja silloin markka pääsettiin kellumaan. Ja silloin ei kukaan vaatinut enää sille uuden tason määrittely. Silloin luovuttiin kiinteistä kurssista lopullisesti ja sitten myöhemmin siirryttiin euroon.
Niin, että kun valuutta kelluu, niin silloin ikään kuin markkinat joka päivä, joka tunti, joka minuutti tekevät sille arvon.
Kyllä, kellua kurssia vastaan ei voi hyökätä, mutta totta kai sitten, jos talouspolitiikka on semmoista, että siihen talouspolitiikkaan ei uskota siihen, että inflaatio pysyy aisoissa, niin silloin valuutta kelluessaan heikkenee tuntuvasti. Eli siellä on samanlainen vaikutus. Mutta voi käydä myös toisinpäin, että jos menee tosi hyvin, niin silloin valuutta vahvistuu. Ja voi sanoa, että Suomen kannalta oli tavallaan onnetonta, että markka ei kellunut vuosina 80-luvun loppupuolella, jolloin meille tuli ulkomailta hirmuinen nousukausi. Jos markka olisi kellunut, niin se olisi vahvistunut niin paljon, että se olisi vienyt inflaatiopaineet pois ja hillinnyt sitä nousukautta, mikä myöhemmin sitten johti pankkikriisiin.
Siitä tulee mieleen tämmöinen vitsi, tai se mikään vitsi, joku tositarina, että kun ihmeteltiin sitä 80-luvun loppua, että mikseivät poliitikot olleet riittävän huolissaan vaihtotaseen vajeesta, niin joku sitten keksi sanoa, että ei vaihtotaseen vajeella vaaleja voiteta.
Näin se oli.
Näistä devalvaatioista, siis toisen maailmansodan jälkeisistä devalvaatioista, niistä on tässä jo puhuttukin. 40-luvullahan niitä tehtiin todella paljon, sitten se vuoden 57 suuri devalvaatio. Ja myöhemminkin sitten 60-luvun lopun jälkeen ennen sitä Esko Ahon hallitusta, niin on devalvoitu markkaa. Niin tästä Antti Suvanto, Suomen Pankin eläkkeellä oleva osastopäällikkö ja johtokunnan neuvonantaja ja valtiotieteen tohtori, niin kuinka onnistuneina te pidätte näitä sotien jälkeisiä devalvaatioita?
En tiedä, voiko niitä pitää onnistuneina, mutta voiko niitä pitää myöskään epäonnistuneina. Jos puhutaan jonkun asian onnistumisesta tai jonkun politiikan onnistumisesta, pitäisi tietää, että mihin sillä on tavoitellut. Sodan jälkeen inflaatiota oli pidetty aisoissa hintasäännöstelyllä. Tosin silloinkin inflaatio oli sotavuosina 10-18%. Ja sitten se kiihtyi, kun sota loppui, kun tämä patoutunut kysyntä pääsi valloilleen. Sota oli rahoitettu suurelta osin loppuvaiheessa setelirahoituksella, eli valtiolaina Suomen Pankista. Ja tämmöinen on aina sitten niin kuin temppu, jolla varmasti saadaan inflaatio aikaan. Tässä tapauksessa tämä mekanismi toimi. Tosin se ajoittuminen siirtyi sitten, kun tämä sotataloudesta alettiin irtaantua. Ja sitä olisi ollut vaikea millään talouspolitiikalla välttää.
No devalvaatiohan on helppo keino saada vienti vetämään. Vientituotteita saa kaupaksi huonommallakin hinnalla. Mutta samalla sitten tuontitavaroiden ja palveluiden hinta kotimaan valuutassa nousee, ostovoima heikkenee, elintaso laskee, ellei sitten devalvaatio puske kovaa talouskasvua, mutta ainakin siinä aluksi. Niin on sitten Suomen historian aikana puhuttu vaihtoehtona devalvaatiolle tällaisesta sisäisestä devalvaatiosta, eli palkkojen alentamisesta, mutta se ei ole suosittu vaihtoehto. Miksi?
Se on siitä, että nimellispalkkojen alenemisen näkee, mutta reaalipalkkojen alenemisen hoksaa vasta sitten sitä mukaan, kun kaupassa hinnat nousee. Ja se ei ole samalla tavalla konkreettinen. Ja sitten on nämä on tämmöisiä psykologisia syitä. Ja sitten on tietysti rakenteellisia syitä, kuten ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvalta. Ne eivät voi kovin helposti jäsenilleen ehdottaa nimellisten palkkojen alentamista. Toisaalta sisäisestä devalvaatiosta on kysymys silloin, kun AY-liike päättää luopua jo sovituista palkankorotuksista, niin kuin tapahtui 90-luvulla, joka auttoi. Ja eräällä tavalla Sipilän hallituksen kikysopimus oli samantyyppinen temppu.
Eli tämmöisiä lieviä toimenpiteitä on kyllä tehty, siis sisäisiä devalvaatioita, mutta mä olen aina sitä mietiskellyt, että kun jos ja kun kansan elintaso laskee tai ainakin polkee paikallaan sen takia, että nimellispalkkoja ei koroteta tai jopa lasketaan, niin semmoisessa tilanteessa, kun nimellispalkkoihin kosketaan, niin torit ovat täynnä mielenosoittajia, mutta sitten kun se sama elintason lasku tehdään devalvaatiolla, niin kaikki istuu kotona sohvalla ihan hiljaa.
Tämä liittyy juuri siihen, että nimellispalkkojen alentamisen näkee heti, mutta reaalipalkko, sen huomaa, jos tarkasti seuraa, mitä kauppakuitissa summa nousee. Ja tässä vielä tuohon, että devalvaatio on helppo keino saada vienti vetämään, koska sitten tarjotaan halvemmalla. Ei välttämättä devalvaatio oda siihen, että ruvetaan niin kuin polkumyymään tuotteita ja ottamaan markkinaosuuksia. Yhtä tärkeä tekijä voi olla, ja 67 devalvaatiossa oli se, että metsäteollisuuden kannattavuus oli heikentynyt. Siinä oli takana sitten se, että hintakilpailukyky oli menetetty, mutta sitten myös sitä metsäteollisuutta rasitti lainusinvestointien rahoituskustannukset, jotka oli nousseet aika korkeaksi. Ja devalvaatiolla voidaan sitten tätä kannattavuutta parantaa, jolloin ei tarvitse sanoa, pistää ihmisiä pihalle.
Taisin tuossa huolimattomasti sanoa siitä, että ikään kuin, halvemmalla, siis sehän menee sillä tavalla, että kun sen kakkosnelosen myy vaikka Britanniaa, niin sen hintahan on punnissa ihan sama kuin ennenkin. Siis hinta ei ole alempi, mutta sitten se kakkosnelosen viejä, kun se vaihtaa sen punnan markoiksi, niin se saa markkoja enemmän kuin ennen.
Näin se. Mutta kyllä sitäkin myös tapahtuu, että devalvaation jälkeen, jos kannattavuus on riittävän hyvä, niin ruvetaan hankkimaan markkinaosuuksia alentamalla valuuttamääräisiä vientihintoja.
Niin, aivan. Eli jos se kakkosnelosta ei tarpeeksi myydä Britanniaa sillä vanhalla puntahinnalla, niin sitten sitä hintaa voidaan alentaa, koska se ei ole mikään ongelma, koska kuitenkin sillä saadaan markkoja vähintään saman verran.
Ja jos kannattavuus on riittävän hyvä, niin silloin kannattaa näin tehdä. Jos kannattavuus on huono, niin se ei ole kovin houkutteleva vaihtoehto.
No, Timo Helelä, nimi, joka on tässäkin ohjelmassa ollut, monesti olette ottanut sen esille, niin hän on kuitenkin meille tavallisille kansalaisille melko tuntematon nimi. Hän ei ole tehnyt suurelle yleisölle esimerkiksi kirjoja, eikä hänestä esimerkiksi, en löytänyt ainuttakaan arkistoäänitettä Ylen arkistosta. Mutta hänen nimensä taloushistoriassa putkahtaa hyvin usein esille, niin kuka oli Timo Helelä ja mikä merkitys hänellä oli meidän taloushistoriassamme?
Kyllä se noissa vaiheissa oli merkittävä, mutta hänen vaikutuksensa oli taustavaikuttamista kulisseissa, eikä hän ollutkaan ollut julkisuudessa. Hänen taustansa on, hän oli helsinkiläispoika vankilavirkamiehen perheeseen syntynyt, mutta opiskeli sitten Turussa ja oli siellä kauppakorkeakoulussa assistenttinkin muutaman vuoden. Ja tutustui siellä Mauno Koivistoon. Sitten Helelä muutti Helsinkiin Suomen Pankin taloustieteelliseen tutkimuslaitokseen vuonna 1957. Koivisto muutti seuraavana vuonna Helsinkiin. Ja molemmat liittyivät sitten Helsinkiin muutettuaan tämmöiseen kuin O-ryhmään, jonka oli perustaneet Jouko Paunio, professori Jussi Linnamo, Olavi Niitamo. Ja sitten siinä tuli mukaan Jaakko Lassila ja nyt tuli Turusta sitten Timo Helelä ja Mauno Koivisto. Kaikkien joko etu- tai sukunimi päättyi O-kirjaimeen. Se ei ollut siis mikään nollaryhmä, vaan O-ryhmä tästä syystä. Tuli sinne sitten Jaakko Lassila oli kans O kirjain nimessä. Sitten tuli Lauri Korpelainen ja Pentti Viita, jolla ei ollut tätä O-kytkentää. Tuli vähän myöhemmin. Mutta se oli semmoinen ryhmä, joka modernisoi suomalaisen taloustieteen ja talouspoliittisen ajattelun. sitä kautta niin kuin näillä kaikilla oli iso merkitys. Ja Koivisto ja Helellä oli hyviä kavereita Turusta siinä O-ryhmässä, ja näin oli sitten tämä yhteistyö jatku muun muassa silloin 67 devalvaation valmistelussa ja vuoden 68 tulopoliittisen kokonaisratkaisun valmistelussa. Mutta Helellä ei koskaan halunnutkaan tulla esille. Hän kuoli syöpään alle 50-vuotiaana, että hänellä ei ollut nyt elinvuosiakaan niin paljon tullakseen esille.
O-ryhmä, eli etu- tai sukunimi päättyy O-hon, ja sitten myöhemmin riitti, että yleensä oli O-nimessä, ja sitten vielä väljennettiin sääntöjä, että jos oli muuten hyvä tyyppi, niin pääsi ilman sitä O-ta.
Joo, nämä olivat siihen aikaan hyvin tämmöisiä radikaaleja tyyppejä, ja esittivät sitten semmoisia ajatuksia, jotka sitten tuli valtavirraksi, ja oli hyvin positiivisia tai positivistisia, näkivät, että taloustieteellä on paljon annettava talouspolitiikalle, ja samaten kuin sitten samaan aikaan sosiologit näkivät, että sosiologialla on paljon annettavaa yhteiskuntapolitiikalle. Oli tämmöinen kausi meneillään, ja ne edusti sitä, joka oli sitten uutta Suomessa.
Ja yhdistävä tekijä oli taloustiede, että esimerkiksi poliittisesti olivat ihan sieltä sun täältä.
Joo, sitä on joskus aprikoitu, että mikä oli Helelän poliittinen kanta. Monet näistä oli sosiaalidemokraattia, niin kuin Jussi Linnamo, Mauno Koivisto, Jouko Pauniokin luultavasti äänestäjänä oli sosiaalidemokraatti, mutta ei muuten vaikuttanut siellä. Helelläkin epäiltiin sosiaalidemokraatiksi, mutta Jaakko Lassila muistelmissaan ei tunnistanut tätä.
Niin, eikös Jaakko Lassila kertonut muistelmissaan, että hän ei päässyt koskaan selville Helelän poliittisesta kannasta, vaikka he tosiaan jakoivat yhteisen kesämökkisaaren.
Joo, just joo.
Mutta se tiedetään kyllä, että Helelä oli nuoruudessaan Turussa työväen raittiusseuran sihteeri, mutta muita merkittäviä tehtäviä sosiaalidemokraattisessa työväenliikkeessä hänellä ei kyllä sitten ollut.
Näin se taisi olla.
Mutta kuitenkin tämä O-ryhmä, niin se oli semmoinen niin kuin epävirallinen ajatushautomo, jos nykyään kieltä käyttää, mietti talouspolitiikkaa, ja sen rooli oli varmaan sitten niin, varmaan myös niin kuin siinä talouspolitiikassa ihan merkittävä.
Yleensä kokoontuivat toisensa kotona ja olivat vilkkaita keskusteluja ja lukivat paljon ja toivat näitä kansainvälisiä vaikutteita Suomeen, ja Jussi Linnamo muisteli, että hän ja Olavi Niitamo Lauttasaaresta käveli töihin yhdessä Lauttasaaresta tuonne Annankadulle. Ja sitten ne niin kuin siellä Lauttasaaren sillalla saattu pysähtyä ottamaan salkusta papereita ja käymään niitä läpi. Ja joskus sitten toisen kerran tuossa hauta-asumaan kohdalla.
Nykypäivänä pidetään tämmöisenä hyvin modernina tapana pitää kävelykokouksia, mutta tämäkään ei ole mikään uusi idea. Kuunnellaan muuten, mitä tasavallan presidentti Urho Kekkonen puhui uuden vuoden puheessa vuonna 1968.
Niin sanottu uusi vienti on kuitenkin jatkuvasti kehittynyt suotuisasti, mikä on selvänä osoituksena EFTA-järjestelyjen sekä Pohjoismaiden merkityksestä Suomelle. On syytä uskoa kehityksen edelleen kulkevan samaan suuntaan. Mainittakoon, että GATTin piirissä tapahtuneet Kennedy-neuvottelun kierroksen neuvottelut, jotka päättyivät Suomen osalta suhteellisen suotuisasti, alensivat edelleen eri maiden tullisuojaa. Vapaampaa kauppaa merkitsee myös se, että itse olemme poistaneet viimeisetkin EFTA-tuonnin tullit tästä päivästä lukien, eli 2 vuotta sovittua aikaisemmin.
Mitä tästä tuli mieleen?
Tämä viittaa siihen, että Kekkonen oli etäältä tukemassa sitten sekä devalvaatiohanketta että tulopoliittista kokonaisratkaisua. Ja toisaalta vaikuttaa siltä, että tähän oli pantu viesti myös sitten ulkopuolisille tahoille Suomen vapaakauppa suuntautuneisuudesta ja länsi-integraation tukemisesta.
5,94573. Suomen historiassa se ei ole yhtä merkittävä numerosarja kuin 543210, mutta taloushistoriassa kyllä lienee ihan kärjessä. Eli siis euron ja markan välinen vaihtokurssi. Eurosetelit ja kolikot otettiin käyttöön, kuten hyvin muistamme, tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2002. Mutta valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, muistan kyllä tehneeni esimerkiksi pörssiosakekauppaa jo aiemmin euroissa. Ja olihan meillä myös tuo EKU-kytkentä, niin miten tämä nyt pitäisi niin kuin tiivistää, että koska meistä tuli euromaa? Oliko se tammikuun ensimmäinen päivä vuonna 2002 vai pikkuhiljaa jo sitä ennen?
Se oli tammikuun ensimmäinen päivä vuonna 1999, jolloin euro otettiin käyttöön tilivaluuttana. Ja silloin tehtiin pörssikaupat euroissa. Mutta sitten tämä setelit vaihdettiin vasta 2002. Ja tämä luku 5,94573 oli tämä markan ja euron kiinnityskurssi. Ja kun silloin kun tilivaluuttaa käytettiin, niin ei silloin enää valuutta, se oli valuuttaa käytetty. Kaupoissa saatettiin ilmaista tuota hinnat sekä markoissa että euroissa, ja silloin käytettiin tätä kiinnityskurssia. Ja sitten se oli toimivaihtokurssina silloin, kun vielä seteleitä vaihdettiin, kun ei ollut ehditty painaa uusia seteleitä kaikkiin maihin.
No eurokin kurssi toki vaihtelee, ja valuuttahan se on siinä, missä muutkin. Eli voidaanhan sitä devalvoida ja revalvoida ja panna kellumaan ja niin poispäin. Mutta näin Suomen kannalta, niin euro on vähän semmoinen jäykempi valuutta. Esimerkiksi jos ajatellaan vientiä vaikkapa Saksaan, niin se on sitten se, mikä on. Ja valuutan arvolla ei siinä mielessä ole mitään merkitystä, koska se on Suomessa ja Saksassa ihan sama. Niin, onko tämä euro nyt sitten pakottanut vientiä harjoittavat yritykset ihan itse hoitamaan kannattavuutensa, koska sitä kuuluisaa D-vitamiinia ei enää ole saatavilla siellä Suomen Pankin apteekissa?
Kenenkään apteekissa ei ole D-vitamiinia eikä voikaan olla. Rahaliitossa vitamiineja ei voi käyttää. Ja sitten valuutta kelluu, niin D-vitamiinia ei sielläkään voi käyttää. Ja sitten jos maan talouspolitiikkaa hoidetaan huonosti, niin valuutta heikkenee automaattisesti, kun talouspolitiikkaan ei uskota. Ja se taas pakottaa joko korjausliikkeeseen tai pahenevaan syöksykierteeseen. Ja markkinataloudessahan täytyy asioiden olla niin, että yritykset itse huolehtii kannattavuudestaan, eikä D-vitamiini tai valtio. Se on markkinatalouden periaate.
Näin lopuksi valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, toimittajainen eläkeaikaa Suomen Pankissa osastopäällikkönä ja johtokunnan neuvonantajana, ja väitöskirjanne käsitteli valuuttamarkkinoita. Koko tämän euroajan on pohdittu ja kiistelty siitä, että oliko euroon liittymisestä enemmän hyötyä kuin haittaa. Mitä mieltä itse olitte silloin 1990-luvun ja 2000-luvun taitteessa?
Tämmöisiin kysymyksiin vastaaminen on äärettömän vaikeaa. Ei voi oikeastaan vastata, koska silloin pitäisi olla vahva käsitys siitä, millainen kehitys olisi ollut, jos ei olta tehty tätä ja tätä ratkaisua.
Eli semmoista jossittelua jälkiviisautta. Jos
Suomessa kysyttiin, ei tarvitse kysyä, että onko itsenäistyminen taloudellisesti kannattavaa, onko siitä hyötyä vai haittoja. Luultavasti suuri osa konservatiivista ja yritysjohtajista oli sanonut, että siitä on enempi haitta. Ja luulisin, että tuo syvä integraatio Länsi-Eurooppaan, kuten rahaliittoon kuuluminen, tuo Suomelle pitkällä ajalla enemmän taloudellisia, mutta myös turvallisuuspoliittisia hyötyjä kuin siitä pidättäytyminen.
Tuosta vielä siis itsenäisyydestä nämä haittaa vai hyötyä, niin siis oletuksella, että tsaarin Venäjä olisi pysynyt pystyssä ja bolsevikit olisivat pysyneet vankilassa. Mutta sitten kävikin toisinpäin. Hyvä. Kiitoksia.
Kiitos.